Muhtaram tinglovchilar, siz jarayon eshitirishini tinglayapsiz. Murojaatlar e'tiborda. Respublikamiz ijtimoiy-iqtisodiy hayotida tabiiy gaz eng muhim resurslardan biri hisoblanadi. Iste'molchilarni uzluksiz tabiiy gaz bilan ta'minlashda O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyati muhim tuzilmalardan biri hisoblanadi. Har yili mamlakatimiz bo'yicha gaz transportirovkasi va yerosti omborlarida saqlash, gaz ta'minoti uzluksizligini ta'minlash mazkur tuzilma zimmasiga katta mas'uliyat yuklaydi. Shu bois mazkur tashkilotga ham jismoniy va yuridik shaxslardan turli murojaatlar kelib tushishi tabiiy. Bugungi kunda murojaatlar bilan ishlash va o'z vaqtida hal etish davlat siyosatining ustuvor vazifalaridan biri hisoblanadi. Zero, xalqimizning hayotiy talab va ehtiyojlarini ta'minlash, odamlarni rozi qilish yo'lidagi har bir amaliy ish muhimdir. Davlatimiz rahbari aholi murojaatlari bilan ishlash tizimini yangicha tashkil qilish chora-tadbirlari bo'yicha doimo ko'rsatmalar berib keladi. Vazirlik va idoralarda ham turli yo'nalishlarda ishlarni tashkil etish yuklatilgan. Bu jarayonda O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyatida bu borada qanday ishlar yo'lga qo'yilgan? Murojaatlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Surayyo Siddiqjonova bergan ma'lumotlar shu haqda.
Aksiyadorlik jamiyati tomonidan qonun doirasida har bitta murojaat atroflicha joyiga chiqib o'rganib chiqiladi. 2026 yilda birinchi choragimizda tizim tashkilotlar bilan birga 120 bitta yozma murojaat ko'rib chiqildi. Bundan tashqari virtual qabulxona orqali 46 murojaat kelgan. Joylarga chiqqan holda 134 ta ommaviy qabul o'tkazdik. Barchasi qonun doirasida o'rganilib, ommaviy qabullarda joyida savol-javoblar bo'lib, barchasiga tushuntirish berilib, masalalar yechilgan. Har bitta murojaat apparatda o'zida ko'riladi. Sababi naboda bir ma'lumot kerak bo'lsa, joylardan ma'lumot olinadi, lekin nazorati mutaxassisga beriladi va mutaxassis tomonidan o'rganish o'tkaziladi.
Murojaatlar o'z vaqtida o'rganilib, hal qilinayotgani bois, quyi bo'g'in tashkilotlarda ishlovchilarda ham ishonch paydo bo'lgan. Ular o'zi faoliyat yuritayotgan korxonadagi ayrim qonun buzilish holatlari yuzasidan O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyati mutasaddilariga murojaat qilishmoqda. Shunday murojaatlardan biri haqida mazkur jamiyat Compliance nazorat bo'limi yetakchi mutaxassisi Muhammadkarim Matkarimov ma'lumot beradi.
Gunch ishlovchi xodimimiz tomonidan murojaat kelib tushgan bizga, ya'ni uning rahbari tomonidan noqonuniy harakatlar sodir qilayotgani, xodimlarga ta'zir, majburlash choralari ko'rilayotganligi. Shu bo'yicha biz joyi borib o'rgandik, xodimlarni hammasi bilan so'rab turishtirib, nima holat bo'ldi, qanaqa yashirganimizda rahbari xodimlar aytgandek, nosamimiy ta'zir, zo'ravonlikka asoslangan harakatlari tasdiqlanib, rahbariga endi bizdan to'g'ridan-to'g'ri vakolat vazifamiz bo'lgani uchun tekshiruv natijalarini qildik va shu natijalarga ko'ra rahbariga nisbatan jarima belgilab chiqdi. Qonunda belgilangan tartibda albatta. Bundan tashqari bu nimaga keladi? Ya'ni ishlarni o'zini to'g'ri bajarilishiga. Bu bo'yicha hozir bizani tomonidan ISO 37001 standartlariga asoslangan xalqaro standartlardan joriy qiluvchi ishlar amalga oshirilmoqda. Bu ishlarda compliance asosiy vazifalari korrupsiyaviy holatlarni kelib chiqishi, uni bartaraf etish, nazorat qilish, xodimlarning korrupsiyaga nisbatan qarshi immunitetini hosil qilish, undan tashqari korrupsiyaviy holatlarni kelib chiqmasligini nazorat qilish vazifamizga keladi. Korrupsiya qaysi jamiyat, tashkilot va boshqa idorada bo'lsa, u o'sha idorani chirish, yo'qolishiga olib keladi.
Har bir murojaat o'z vaqtida ko'rib chiqilsa va shikoyatchiga kechiktirilmay javob berilsa, korxona xodimlarida va boshqa fuqarolarda ham ishonch ortib boraveradi. Yuridik bo'lim boshlig'i Shohruh Uluxo'jayev bu jarayonda ishlar tizimli yo'lga qo'yilganini ta'kidlaydi.
Biz bu tartiblarni qonunga asosan tartibga solganmiz. Bu yerda aniq muddatlar belgilangan. 5 kun ichida taalluqli bo'yicha hal qilish, 15 kun ichida to'liq va sifatli javob berish, 15 kun yana qo'shiladi. Savollarda juda ham ko'p texnik reglamentga bog'liq hujjat va yoki ekspertlarni jalb etish savollari bo'lganda, shuning uchun shunaqa katta muddat berilgan. Sababi qonun va qonunosti hujjatlari o'z ichki lokal hujjatlar majmuasiga asosan javob tayinlashga harakat qilamiz.
O'tayotgan har bir yil va oy turli yo'nalishlar bo'yicha sarhisob qilinadi. Joriy yilning o'tgan birinchi choragini tahlil qilganimizda, mazkur tuzilmaga nechta murojaatlar kelib tushgan va ularning mazmun mohiyati nimalardan iborat? O'z Transgaz aksiyadorlik jamiyati murojaatlar bilan ishlash bo'limi boshlig'i Surayyo Siddiqjonova tahliliy ma'lumotlari bilan tanishamiz.
Bizani jamiyatga ishga kirish, misol tariqasida agar gapiradigan bo'lsak, ko'proq bizda Qoraqalpoq zonasidan murojaatlar bo'ladi. Sababi yo'da shu davlat tashkilotlari kam. Misol uchun posyolkalar bo'ladi, shu posyolkada yashovchi aholi tomonidan ko'proq shu yerga ishga kirib joylashsa, bizda endi jamoa shartnomamiz juda bir ma'qul. Bizni tashkilotda hamma havas qiladi desa bo'ladi. Shu sababli juda ko'p murojaat bo'ladi ishga kirish bo'yicha. Keyin bizda aksiya bo'yicha savollar ham bo'ladi, ya'ni dividend, masalan, aksionerlar tomonidan ular dividendsiz qolib ketmayapti. Misol tariqasida pensioner kartochkalari muddati tugadi. Masalan, shu yozma yozanlar menga dividend berishmayapti, men paloncha yildan beri olmayapman dividendni. Keyin biz aloqaga chiqib tushuntiramiz. Ariza yozishingiz kerak. Biz endi murojaatchilarga qulaylik yaratish maqsadida hozir hamma murojaat PMGovga registratsiya qilamiz. Bu ham talab, ham bu yondashuv. Bularni murojaatlarni og'zaki shaklda rasmiylashtiramiz PMGovga va undan tashqari bir qo'shimcha ma'lumot bo'lsa, shaxsiy o'zimizning Telegramimizga tashlab beradilar. Ya'ni kartochkalarning rasmi bo'ladimi, boshqasi bo'ladimi, ya'ni o'vora bo'lib bu yoqqa kelib o'tirmaslik maqsadida shunaqa qulaylik ham yaratib berganmiz. Undan tashqari shaxsiy ham sayyor qabullarda yaratilgan VKS, ya'ni Zoom orqali qabul. Bu juda qulay. Biz 1-2 yildan beri targ'ibot qilyapmiz, sababi ma'qul keldi. Keyin mana aksiya, ishga kirish va albatta haligacha bizga murojaatlar bo'ladi. Qish keldi, gaz ta'minoti sal tushdimi? Hudud gazga emas, Ustrans gazga sizlar bosim bermayapsizlar. Undan tashqari gaz hisoblagich, xabaringizlar bor, elektron gaz hisoblagichlar qo'yilgan. Unda ozgina muammo bo'ldi, men iste'molchi sifatida ham shu bilan ro'para bo'ldim bunga. Shunga gaz hisoblagich bizda emas, hudud gazda desa, yosh qotillar telefon qilib qoladi bu qilib paytda. Qabul qilaman, rasmiylashtiraman. 25-chi moddaga asosan 5 kun ichida ro'para qilaman hudud gazga. Shular yana ovora bo'lib, yana unga ulanmasalar. Sababi ularda call center bor, lekin ular bir 18 dan 19 ta liniyasi bor. Bizda endi murojaat bo'limi bitta raqam osonroq bizga ulanish. 4-chi masala bizda endi moliyaviy masalalar. Misol uchun bizani xodimlarga sharoit yaratilgan moddiy yordam so'rashga yoki bir sog'ligini tiklash uchun to'lovini qilishga murojaat nazoratli bo'lgani uchun yozma xatlar bo'ladi boshqasi. Murojaatda belgilangan muddat, ya'ni 15 kun ichida biz to'liq javob berishimiz kerak. Yana misol uchun o'zini lavozimini oshirish maqsadida boshqa ishga o'tish murojaat bo'ladi. Sababi oliyaviy ahvolidan kelib chiqqan holda men misol uchun hozir Qashqadaryoda yashayapman. Iltimos, men shu Buxorodan Qashqadaryoda rotatsiya qilib beringlar degan bir murojaatlar ham bo'ladi xodimlardan.
O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatida 14 ta hududiy va tizim tashkilotlari bo'lib, ularda 8 mingdan ortiq ishchi xodim mehnat qilib kelmoqda. Ularning har biri o'zi ishlayotgan joy bo'yicha noqonuniy holatlarga duch kelsa, albatta tegishliligi bo'yicha murojaat qilishi lozim. Chunki ochiqlik, shaffof tizim O'ztransgaz aksiyadorlik jamiyatida ham yo'lga qo'yilgan. Aslida murojaatlar o'sha joydagi vaziyat, holat haqida xabar berib turadi. Qayerda ishlashimizdan qat'iy nazar, har birimiz o'z haq-huquqlarimizni doimo himoya qilishimiz lozim. Shunda joylarda ochiqlik tamoyiliga amal qilinadi. Turli korrupsion holatlarning oldi olinishiga xizmat qiladi. Tinglaganingiz jarayon eshitirishi edi. Eshitirish muallifi O'rol Pardayev. E'tiboringiz uchun rahmat. Dasturlarimiz davom etadi.